Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов санитар-эпидемиологик вәзгыятькә һәм коронавирус инфекциясе таралуына булдырмый калу буенча халыкка мөрәҗәгать итте. Дөньяда яңа типтагы коронавирус таралуга бәйле рәвешле киеренке хәл саклана. Пандемияны тоткарлау өчен катгый чаралар кертелә. Башка илләр белән чагыштырганда Россиядә зарарланган кешеләр саны әлеге азрак, әмма вәзгыят бик тиз үзгәрә. Әлеге вирус меңләгән кешенең гомерен үзе ала диелгән мөрәҗәгатьтә. Россия Федерациясе президенты тарафыннан кабул ителгән карарлар һич шиксез үтәлергә тиеш, ди Татарстан президенты. Әгәр өлкән яшьтәге кешеләргә кибеткә яисә аптекага барырга кирәк икән, кайнар линиягә шалтырату сорала. Махсус волонтерлар сезгә дару һәм азык-төлекне аларга ярдәм итәчәкләр. Бу гади кагыйдәләрне барыбызның иминлеге өчен үтәргә чакырам, диде Рөстәм Миңниханов. Кайнар линия номерлары: ярдәм итәбез кол үзәге 8-843-598-3-598. Мы вместе номера 8-800-234-11. Бердәм кайнар линия 8-800-222-59-00. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә татарстанлыларга санитар-эпидемиологик вәзгыятькә бәйле рәвештә һәм коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау буенча мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле ватандашлар, без үзара аралашуларны туктатмый торып, эпидемия таралуга шик куя алмаячакбыз. Бу мәсьәләгә бик җаваплы карарга кирәк. Барыбызның да иләребездә калуы сорала. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, диелә мөрәҗәгатьтә. Парламент җитәкчесе халыкны паникага бирелмәскә чакырды. Татарстан президенты: дәүләт органнары тарафыннан тиешле чаралар күрелә, әмма кешеләр бу чараларга җитди карап, үз-үзләрен шикләми торып, коронавирус афәтен җиңә алмаячакбыз. Эпидемияның тиз төшүе һәрберебезгә бәйле, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ветераннарга, өлкән яшьтәге кешеләргә мөрәҗәгать итеп, ул аларга өйдән чыгып йөрмәскә, азык-төлек, дарулар кирәк булса, кайнар элемтәгә яисә волонтерларга шалтыратырга тәкъдим итә. Тагын бер кат сезгә мөрәҗәгать итәм. Үзебезне саклыйк, сабыр булыйк, дип мөрәҗәгать итә Татарстанның Дәүләт Советы рәисе. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үз-үзеңне изоляцияләү чорында республика халкына хәрәкәт итү хокугын бирә торган махсус рөхсәтләр алу тәртибен гамәлгә кертә торган карарга кул куйды. Гражданин 2590 номерына СМС хәбәр җибәрә. Анда теркәлү адресы, фамилия, исем, отчество, паспорт сериясе һәм номеры, адрес, фактик яшәү урыны булырга тиеш. Җавапка уникаль теркәү коды белән СМС хәбәр киләчәк. Аннары янәдән 2590 номерына өйдән чыгуның максатын күрсәтеп, СМС хәбәр җибәрергә кирәк. Гражданин уникаль рөхсәт коды белән җавап СМС хәбәр алса, хәрәкәт рөхсәт ителә дип санала. Судка бару, балиг булмаган баланы белем бирү оешмасына илтү, медицина яки ветеринария оешмасына бару, туганын җирләүдә катнашу, паспорт алу яки яңадан торгызу өчен рөхсәт алырга мөмкин. Моннан тыш, рөхсәтне дачага бару, почта һәм кредит оешмаларына бару өчен алырга була. Шулай ук рөхсәтне авыру туганнарына дару, азык-төлек һәм беренче чиратта кирәк булган әйберләр илтү яки аларга ярдәм күрсәтү өчен рәсмиләштерергә мөмкин. Сәламәтлеккә куркыныч янган очракта ашыгыч медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткәндә, шулай ук азык-төлек сатып алырга кибеткә чыкканда, йорт хайваннарын урамда йөрткәндә, чүп түгәргә чыкканда рөхсәт алырга кирәкми. Иртәгедән 2 апрельдән Татарстан буенча махсус рөхсәтсез хәрәкәт иткән өчен штраф салачаклар. Бүген хокук саклау органнары хезмәткәрләре республика халкына үз-үзеңне изоляцияләү чорында хәрәкәт итү хокукын бирә торган махсус пропускларны алу һәм куллану буенча аңлату эшләре алып барачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 1 апрель чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына яңгыр, җепшек кар яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр җылы.